Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo misu broj 12 u D-duru Johana Davida Heinichena. Mada su njegove kompozicije najvećim delom ostale nepoznate kasnijim generacijama, Heinichen je jedan od umetnika koji su u prvoj polovini 18. veka izvršili najsnažniji uticaj na muzičku istoriju Saksonskog dvora u Drezdenu. Rođen je 1683. godine u Kreslunu blizu Weissenfelsa. Muziku učio u crkvi Svetog Tome u Leipzigu, a nakon završenih studija prava dobio nameštenje kao kapelmajstor u Zeitzu. Nakon jednog dužeg studijskog boravka u Italiji, u Beču je upoznao saksonskog princa koji ga je angažovao za službu kod svog oca Augusta Snažnog u Drezdenu. Heinichen je 1717. počeo da radi na Drezdenskom dvoru i tu ostao sve do smrti 1729. godine. U vreme kada je stupio na dužnost, italijanska opera je imala centralnu ulogu u muzičkom životu saksonske prestonice. Međutim, situacija se ubrzo promenila. 1720. nakon žestokih rasprava između Heinichena i pevača, operska kuća je raspuštena. Jedna od posljedica bila je da su narednih nekoliko godina na službi u katoličkoj crkvi morali da pevaju članovi dvorske kapele, što je bilo olakšano time što se August Snažni 20 godina ranije preobratio u katoličanstvo. Bio je to veliki preokret u Heinichenovoj karijeri koji je do tada sa svojim operama beležio velike uspehe u Italiji. Vladareva naredba dovela ga u poziciju da svu svoju energiju usmeri ka duhovnoj muzici. Prva Heinichenova misa izvedena u Drezdenu 1721. godine. Misa broj 12 koju ćemo večeras slušati tipičan je primer razvijene barokne mise. Svaki od stavova ordinariuma, kirije, gloria, credo, sanctus i agnus dei, podeljen je u manje odseke različitog trajanja muzičke strukture i orkestracije. Po pravilu postavljenom još Tridentskim koncilom, samo su opšte poznati ili lako razumljivi delovi teksta mogli da budu postavljeni u polifonoj fakturi. Tako su u ovoj misiji drugi kirije, završeci Glorije i Kreda, Osana i Dona Nobis Pacem zamišljeni kao horske fuge. Heinichen očito nije mogao da se odrekne svog iskustva operskog kompozitora, te neke stavove mise osmišljavao gotovo scenski. Takav je slučaj sa Glorijom, koja je možda vrhunac njegovog kompozitorskog opusa. U odseku sa stihovima Slava Bogu na nebesima ne dominira kao što je to uobičajeno hor, već orkestar, koji je autor ovde podelio na tri grupe koje se nadmeću po principu koncerta Grossa. Pevači imaju samo kratke homofone interludijume koji deluju kao komentari muzičkih zbivanja. Najneobičniji stav je Sanctus, u kojem uvodne stihove ne pevaju hor i čita vokalni ansambl, već solo alt, praćen flautama, hornama i gudačima. Ovakvo rešenje daje Sanctusu potpuno intiman karakter, osvetljavajući dimenziju ličnog razgovora s Bogom, koji s druge strane ni najmanje ne ograničava raskošne sasvim ovozemaljske aspekte glasovnih mogućnosti soliste. Poštovani slušalci, čućete sada misu broj 12 u D-duru Johana Davida Heinichena u tumačenju Monike Frimer sopran, Kai Wessel alt, Hermana Osvalda tenor, Andreasa Scheibnera i Egberta Junghasa basovi, Drezdenskog baroknog orkestra i kamernog hora pod upravom Hans Christopha Rademana.
Yeah. Thank you.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo misu broj 12 u D-duru Johana Davida Heinihena u tumačenju Monike Frimer sopran, Kai Wessel alt, Hermana Osvalda tenor, Andreasa Scheibnera i Egberta Junghansa basovi, Drezdenskog baroknog orkestra i kamernog hora pod upravom Hans Kristofa Rademana. Emisiju pripremila Ivana Komadina.
Ansambli RTS-a u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. 85 godina simfonijskog orkestra RTS-a. Simfoničari u 4 glasa. Sreda, 13. april u 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.